ASV ir koronavīrusa COVID-19 vissmagākā kārtā valsts pasaulē. Vīrusa inficēto skaits tūlīt pārsniegs 4,5 miljonus, bet no COVID izraisītajām komplikācijām ir miruši vairāk nekā 152 tūkstoši cilvēku. Nekas neliecina, ka Savienotajās valstīs pandēmija būtu sasniegusi augstāko punktu, tāpēc ir liela neskaidrība par 3. Novembrī paredzētajām prezidenta un kongresa vēlēšanām. Amerikāņu masveidīga došanās uz vēlēšanu iecirkņiem var novest pie jauna vīrusa uzliesmojuma. Tāpēc vismaz 6 ASV štati gatavojas nodrošināt vispārēju balsošanu pa pastu. Šādu iespēju apsver vēl vairāki štati. Jau līdz šim aptuveni pusē no 50 ASV štatiem vēlētājiem bija iespēja nobalsot pa pastu. Balsošanas pa pastu viens no lielākajiem pretiniekiem ir ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš regulāri ir izteicies, ka tas palielina iespēju viltot vēlēšanu rezultātus, lai gan tam nav stingru pierādījumu. Trumps vakar sociālajā vietnē Twitter paziņoja, ka masveidīga balsošana pa pastu novedīs pie, citēju, visneprecīzākajām un viskrāpnieciskākajām vēlēšanām ASV vēsturē. Viņš arī uzdeva jautājumu, vai šī gada vēlēšanas nevajadzētu atlikt. Pret vēlēšanu iespējamo atlikšanu iebildusi ne tikai opozīcijā esošā demokrātu partija, bet arī Trumpa pārstāvētās republikāņu partijas vadītāji. Republikāņu frakcijas senātā līderis Mičs Makonels sacīja, ka tas būtu neiedomājami.
Nekad šīs valsts vēsturē karu laikā, ekonomisko depresiju laikā un pilsoņu kara laikā nav noticis tā, ka federālās vēlēšanas nebūtu sarīkotas paredzētajā laikā. Mēs arī šoreiz izdarīsim visu, lai 3. Novembrī vēlēšanas notiktu.
Arī viens no Trumpa tuvākajiem sabiedrotajiem partijā Lindsey Graham sacījis, ka vēlēšanu atlikšana nav laba ideja. Trumps vēlāk preses konferencē Baltajā namā noliedza, ka viņš vēlētos atlikt vēlēšanas, bet atkal pauda šaubas par balsošanas pa pastu uzticamību.
I don't want to delay. I want to have the election.
Es nevēlos atlikt vēlēšanas, es vēlos, lai tās notiktu, bet es nevēlos gaidīt 3 mēnešus, lai uzzinātu, ka liela daļa balsu ir pazudušas un vēlēšanas nav uzskatāmas par notikušām. Tā acīm redzami notiks. Visi to zina. Gudri cilvēki to zina, varbūt stulbi cilvēki to nezina. Daži cilvēki par to nevēlas runāt. Es nevēlos pieļaut blēdīgas vēlēšanas. Šīs vēlēšanas būs visnegodīgākās vēsturē, ja tās notiks.
Pašam Trumpam nav pilnvaru pārcelt vēlēšanu norises datumu, kas ir noteikts ar īpašu likumu, jeb kādas izmaiņas būtu jāapstiprina abās kongresa palātās, no kurā tikai vienā vairākums ir Trumpa pārstāvētajiem republikāņiem. ASV prezidenta vēlēšanās Trumpam pretī stāsies demokrāts Joe Bidens. Vairākums vēlētāju aptauju liecina, ka Trumps vēlēšanās zaudēs. To saista ar viņa administrācijas reakciju uz COVID-19 izraisīto veselības aprūpes un ekonomikas krīzi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.